Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh God! Oh,
wow. Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Mga katropa, oras na para sa Tropang Raj.
Yo!
Ako si Katropang Raj.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Yay!
Happy!
Happy! Happy!
Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy!
Happy!
Happy! Ayun! Happy hour po ngayon.
May discount po. Okay, para po sa inyong lahat, libre na po ang pakikinig na Tropa Radio.
Yay! Yay! Libre na kung kayo naka-wifi.
Free content!
Ayan, at dahil kinantahan na namin si Katropang Jane.
Nang happy.
Dahil happy tayo today. Dahil ngayon po ay birthday ni Katropang Jane.
Yay! Happy birthday to you!
Happy.
Thank you po.
At kapag... At kapag merong may birthday...
Patagay muna.
Actually, kanina pa kami dito eh. Napaparami na kami. Ngayon, may poprograma nga pala kami.
Uy, bahay dahil... yun.
O hindi. At dahil may birthday ngayong araw, kapag may birthday, meron tayong birthday
cake!
Cake!
Ito na yung blow mo na katropan din.
Yay! Uy, Anna, yun lang po. Hindi, dahil ang kaugalian po natin dito sa Tropang Radio, kapag may birthday, meron tayong birthday rose. At ang i-rose natin ngayon, ang ihiwain. Ang iihawin natin ngayon ay si Katropang Jane. So, umpisahan na natin yan. Ang unang segment natin ay pinamagatang Getting to Know You. Kakantayin ko lang ng segment. So, tanong na natin. Tanong mo na katropang Mark yung una nating tanong.
Kung sino pa talaga kumakain ng birthday cake.
Okay.
Yung first slice kasi.
Oo.
Inunahan ko na kayo ah.
Okay, sige. Okay, tanong na.
First question. Kung may i-edit ka, ano yun?
Yung The Poem of the Unloved.
Yeah!
Ano yung Poem of the Unloved? Ayun po yung aming ano, group project. Tama-tama po sa pagdating po ni Mark, eh, pwede ko na pong dagdagan na isa pang character para mabuo na lang.
Or palitan
ni Baye! Yeah!
Pwede rin, pwede.
Ayan, so yun ang i-edit ni Katropang Jane. Ito naman, kung ang utak mo ay ulam, ano ito at bakit? Matalino yan, ha?
Ah, okay. Ah, teka, parang feeling ko ay... Sinigang.
Bakit sinigang?
Una sa lahat, fueled by sinigang kasi ako. So, di ba, pag kinaya mo daw yun? Paano, yun daw papunta. Oh, you are what you eat. Once a week yata, kumakaya. Meron kami sinigang sa bahay. Courtesy for me. One. Pangalawa doon ay dahil sa, di ba yung sinigang ay meron siyang konting asim, meron siyang konting alat, at meron siyang konting anghang, di ba? Pero yung combination niya, so parang feeling ko kasi yung mind ko, hindi siya sobrang genius. Meron siyang konting alam sa ganito, konting alam sa ganito, konting alam sa ganito, ganyan. Pero pag naghalo-halo mo siya, ay ano naman, okay naman yung combination niya. Oo. At saka, yun na, teka muna, at saka at the end of the day, dahil siya ay may, dahil sabaw, pero yung thick na sabaw.
Yung sabaw pa lang, busog ka na.
Busog ka na. Oh, next question.
Busog ka na sa aking kasabawan.
Katropang Shrill, tanong mo na yung ating next question.
Ang next question, Katropang Jane, Batman o Superman?
Superman.
What makes you angry? Anong patong? Okay, patong.
Si Batman yata yun. Ayan, oh, si Superman.
Superman. What will make Superman angry?
Ako? Kung ako si... paano ba yun? Kasi Superman, di ba, yung very, ano ko talaga, very sensitive ako dun sa people I love. Di ba? Ganun yung kay Superman eh. Parang, yung very, kahit na Man of Steel siya, yung talagang, di ba, supposed to be hindi siya maapektuhan. Pero yung concept of kryptonite, yung weakness. Mm-hmm. So, yung weakness kasi niya, di ba, parang, hindi siya kasing hardened ni Batman kasi may loss na siya. May ganoon. May loss din naman, of course, na-lose na niya yung family. Pero may na-build naman siya kasing relationship. So, sobra siyang sensitive sa ganoon. Sensitive kasi ako sa relationships ko with people. So, feeling ko, ganoon ako. So, what will make me angry is kapag ka, mo, sino ka? Diba? Parang, galing mo ah. Ang ganda mo.
Parang si Superman mapagmahal din.
Oo. Mas mapag, pwede ko mapagmahal din naman si Batman in a different way. Pero hindi ko kasi, hindi carry sa akin na si Superman nanggaling sa tragedy. Pero lumabas siya, parang ang bait-bait niya, it's very loving, diba? And I believe that is also because dahil yung kanyang parents, diba, sobrang loving sa kanya. Mm-hmm. Eh si Batman, kahit sobrang loving sa kanya, parang may konting sense of detachment. Yung detachment, diba? Oh, so, dahil mayaman masyado yung...
What is your kryptonite?
My kryptonite? Sarili, ano ko yun eh, merong episode sa Superman, yung naharap niya yung dark version niya. Meron kasing parang some form of another type of kryptonite, red kryptonite yata yun. Mm-hmm. Hindi siya nanghihina, pero nagiging masama siya. Mm-hmm. Oo, parang ganun, mga old Superman, ano pa yun eh, sa Superman. So, yung version niya, I think, na, ako rin yung sarili ko kasing kalaban. Kasi kay Superman, I think, di ba, parang diamond yan. Pwede nang kumat ay diamond din. So, para sa akin, yung version, nakita ko rin ko na yun, yun yung kalaban ko rin. So, ako rin yung kalaban ko. Kasi, kapag in my best, I'm really the best version of myself. And I believe na in my best then I bring out the best in people. Pero pag in my worst, I also bring the worst in people. So, parang feeling ko, yun yung hindi ko kaya. Tapos parang gusto mo rin man kontrolin, pero parang may ibang tao ka eh. Parang, yes. Diba? So, yun.
Ayan. From Superman and Superman.
Wonder Woman. Ay.
Wonder Woman. Tanong muna katropang Janine ng ating next
question. Ayun. Itong question na to, very meta. What do you like best about a roast?
A roast?
And what do you like least, tropang Jane?
Okay. Yung pinaka, siguro least muna para it ends in a positive note. Ayoko sa roast yung feeling na meron kang review of your year. Parang, di ba, in bad years, takot ka sa roast. Kasi parang kailangan mong i-assess yung sarili mo, di ba? Babalikan mo yung mga lahat ng masamang ginawa mo, masamang nangyari sa'yo and all that. So may ganun siyang feeling na parang yung sense of dread na baka mamaya ay pag binalikan mo yung taon mo, you have really nothing to show for it. The second one, pero yung the best part of a roast is parang ano rin yun, yung, how do I say this? Yung... 'di ba yung mga tanong as the people grow deeper into you as you build stronger relationships with the people who are asking the questions, their questions become more poignant as well. Mm-hmm. So yung parang ina-expect mo na every year na naro-roast ka, nawawala na yung badoy questions kasi parang natanong na yan siguro mga 5 years ago pa, parang ganoon. So parang ganoon yung kung nakikita mo sa roast kung paano nakikita ng ibang tao. Paano ka nakikita ng ibang tao? I think that's the best part of the roast.
Ayun. And from roast, reflective. Katropang Faith, itanong mo na, gisahin mo na si katropang siya.
Number 4.
Yes. Number 4.
Number 4. What are you doing next, katropang Jean?
What am I doing next? Hala. Ewan ko talaga. There's a lot to do, pero kasi kung pag sinabi mo, alam mo, there are tasks. I'd like to believe na, 'di ba? Hindi, ayoko na muna magsabi ng yung mga parang meron kang dreams pa na binubuo and all that kasi feeling ko kailangan constant na 'yon. Pa, 'di ba? Parang hindi na siya goal oriented kundi ano na siya, day-to-day activity na 'yon. So, what's next? Ako meron akong dream sa sarili ko na na yung the ghosts of my past, hindi rin siya parang constantly din hinohaunt yung present ko. Diba? Parang hindi ko maintindihan kung bakit kala mo may patay na, resurrected, ng, nare-resurrect every time there's something that reminds you of your past. So, yun siguro yung, yun lang yung gusto ko. Kasi, parang alam ko naman who my version is if I'm at my best. So, parang inis mo, parang, ilan ba ako babalik doon? Tapos feeling ko, ay, nakabalik na ako, yes! Galing-galing na ako. Tapos, saya-saya na ako sa sarili ko. Tapos, biglang mayroon kang one thing na mangyayari. Tapos, parang, ayun na naman siya. So, parang, laging, uy, may resurrection. Uy, ikaw na naman. Uy, nandito ka. Kala ko, move on ka na eh. Diba?
And from... What are you doing next? Itatanong naman sa iyo ni...
What am I doing now?
Katropang Anika, ang 1 million question.
Ito naman, what are you not doing anymore?
What am I not doing anymore? Yes. Apologizing too much. I think that one. I used to apologize too much. Yung ngayon, parang ino-own ko na yung responsibility dun sa paggawa ng something. Except kung na feeling ko nakasama siya sa ibang tao. Pero naisip ko naman din, kung sakaling kilala ako ng mga tao na yun, nakikita rin naman nila, okay, ngayon lang yan, bukas hindi na. Or parang ganun. Kilala ko na rin, parang feeling ko kilala na rin enough ako. Tapos siguro ang problematic ko ngayon is that I keep a very close group of people na lang din kaysa nagdadagdag pa ng... too many friends. Doon ako din siguro yung not ready to add on. Ganon. Kasi I've never really gotten over my trust issues, essentially. So, feeling ko ganoon siya. Baka hindi ako nagdadagdag ng... Dagdag trabaho, dami. Pero dagdag kaibigan, relasyon na malalalim, hindi na masyado. And sabi nga ng ate ko, teka, maano ko lang si ate. Sabi ng ate ko, ay, hindi bali, as adults naman, we don't really need... any new friends.
And as adults, dyan natin na this question will close our getting to know you segment. What is that thing you like doing all by yourself?
Ooh. Oh, ano oras ba ito? All by myself. I like crying by myself. Kasi pwede kang overly dramatic. Pero yun talagang pinaka siguro yung, diba, pagka umiyak kasi ako, talagang nirecord mo yun, durog puso. Ganyan. So, kapag umiyak ako, meron akong cinematic cry na pag umiyak ako sa ibang tao, parang tumutulo lang yung luha ko na parang pinapalis-pilis ka. Pero pag umiyak ako nang ako lang, boom, bongga. Parang hindi yung gano'n. So, I prefer to do it by myself. So, kukontrolin ko yun until I'm by myself and pwede ko nang Pwede ako naglulupas ay. Pero, tapos afterwards nun, carry, tapos.
Ayan, pasok na tayo sa ating next segment na When You Wish Upon a Star.
Yan.
Yan po ang ating...
Babalikan.
Babalikan. At gigisahin pa rin po natin sa ating pagbabalik si Katropang Jane. Yan po ang inyong
amuyin. Ngayon ko na nag-gets kung ano yung ano mo yung tema mo
Ayan. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PCUP 6PO2 Tayo
Inihahandog ng Union of Journalists of the Philippines, UP, ang Mulat Maninipat mula April 10 hanggang May 23. Ang Mulat Maninipat ay ang taunang photojournalism contest ng Union. Ang tema ngayong taon ay Litrato ng Pagbabago na nagpapatungkol sa ating administrasyon ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/mulatmaninipat. Ito ay hatid sa inyo ng UJPUP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Katropa, nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika at hindi pa ako at.
At ako rin po si Katropang Jane. Also starring pala yung sa
co-starring.
Ayan, at sa mga kabubukas lang po na kanilang mga radio, kaka-tune in lang sa atin sa DZUP Online. Nire-roast pa rin po natin si Katropang Jane dahil today is her birthday.
Happy birthday!
Hindi natin pinagplanuhan kung ano kakantay.
Nakaingakanta na tayo ah. At ngayon ko nagigets kung ano yung tema ni Rog. Oy. Katropang Raj.
Ayan. Actually, parang... Okay, sige. When you wish upon a star. When you wish upon a star. Okay.
When you wish upon
wala nang ton. Ito, unang tanong. Kung ang birthday wish mo ay directed, o paano ba to? Para sa isang katropa. Sinong katropa ito at ano ang wish mo?
Oo. Yung aking katropa. Ah, aking katropang Mark. Alam na niya yun.
Yeah!
O, katropang Mark, ha? Binigay ko sa yung wish ko para sa taon na to, ha?
Yay! Matatapos siya. Ibig sabihin niya, masaya ako sa roast ko sa June.
Oo!
Yay!
O, 20, ano pa naman si Mark? 27 ba, katropang Mark? 28? Oo, tama-tama yun. Tamang-tama.
Tama.
Happy birthday!
Ayan, dahil si katropang Mark na ang binigyan ng wish, basahin mo na ating next question.
Okay, next. Kung hihiling ang isang katropa sa iyo ng isang bagay, ano ang hindi mo kayang ibigay?
Ang dami, parang blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl merong hiling sa'yo yung mga katropa na sasabihin sa'yo, sana tanggalin na lang, sana, para minsan meron akong, baliktarin natin yung sa konsepto ng minsan may katropang may pinagdadaanan tapos hinihiling mo na sana ikaw na lang pero hindi naman po pwede. So parang ganun na lang. So parang yung concept of take away my pain. Hindi ko yun magagawa. We all have to, di ba? Sabi nga sa Fault in Our Stars.
Shots!
Sabi. Sabi nga sa Fault in Our Stars. Di ako yun. Dapat si Katropan Janine lang. Ay, ano. Hindi kasi, di ba, dapat specific to the person. Ay, kung, ang tawag nito, pain must be felt. So, the only way din naman we, demands to be felt. So, we can only move on if we go through pain.
Yan. Ang next question naman, Katropang Jane. Anong gusto mong gift sa birthday mo? Hindi pwedeng world peace. Sinong gusto mo at sinong gusto mong magbigay nito? Ha ha ha. I'm just reading it. I'm just reading it.
Kung makamundong pagnanasa, ang sasagutin natin dito. Inisip ko ba, meron ba akong ano? Ang, siguro parang as you go along, nagsisimplify din yung mga wishes mo. Kasi I think nakukuha mo na rin kasi yung ilan from the past few years. Yung isa ko kasing wish, nakuha ko na siya in December. Sabi ko kasi, I just want to go back to London again. So parang nakuha ko na siya, diba? So may mga ilang elemento na parang nakuha mo na. Pero kung yung birthday wish, siguro, at ito, ikahagulat ng marami. Siguro ano, hiling ko lang na sana ay magkaroon ng kami ng chance ni Katropang Dex na mag-ayos. Yun, at siya lang ang makapagbibigay nun. Kasi siya naman yung nawala. So for Katropas who have been listening to Tropang Radio, tapos biglang hindi na lang narinig si Katropang Dex, siya lang naman din ang makapagbibigay ng dahilan. Parang bigyan, I think ako din, naghihintay din ako nung hindi na explanation, yun na lang closure na we just need, parang gano'n na lang. Yun siguro yung birthday wish ko. Kasi nakuha, marami naman akong constantly nakukuha. Pero ito, hindi mo na ito makukuha, I think.
Happy!
Next question. Dahil may kinalaman din sa gift dito, Katropang Jane. If you're going to be a gift to someone, describe your rapper, baby.
My rapper, di ba? Ano ba ako? Yung rapper ko kasi, parang feeling ko parang ano, papel de hapon, ganyan. Oo, yung papel de hapon lang. Maganda naman, oo. Hindi, yung papel de hapon, maganda, makinis naman. Makinis naman ako ng konti, I think. Pag hinawakan ko yung skin ko, ha. Makinis naman, pero ano, transparent, di ba? Halos, yung kita mo rin naman yung loob. Maganda tingnan sa labas, pero alam na alam mo rin kung ano yung loob.
Hindi,
alam mo, alam mo yung feeling na hindi naman dinarap talaga. Di ba? Oh, I give you me. Parang ano na, ibig sabihin, anybody na ang feeling nila may unwrapping per up, unwrapping pa, ay, yun na yun, alam mo na ito na yung gift sa'yo.
Parang wet look.
Parang wet look daw ba?
Depende.
So wet yung gift.
Hindi. Parang pagka na ba, parang alam, medyo alam mo na muna yung nasa loob nun. Hindi ka, hindi yung surprise masyado.
Diba? Ayan, susunod na tanong. Kung isa kang genie, kaninong katropa wish ang i-grant mo?
Katropang Shrel.
Ano kaya ang wish na ito? Ni katropang Shrel.
Napahula tuloy bigla.
So tingin mo ano daw yung wish ni katropang Shrel?
Ah, yung wish ni katropang Shrel?
Oo.
Na or yung wish ko din na yung makita siya for who she really is. Yan lang naman yung dream ko.
Pinigay yung susunod na pinigay yung susunod na tanong dapat una tong tinanong kaysa doon.
Sige.
Lahat nung
ayaw nyo ah.
Lahat nung bastos eh.
Di naman, di naman.
Oh, lahat ng mikropono nasa iyo.
Tumapat sa akin bigla na. Ito katropang Jane. Kung genie ka, anong bagay ang kailangang himasin para lumabas ka?
Ah, wait lang.
Ano ba?
Himas naman talaga yung ginagawa doon. Himas. Hindi. Kiss-kiss pag para matanggal
dapat
yung
may,
mga libag.
May friction pero may ano eh. May affection.
Oo.
Friction na may affection.
Ano sa Tagalog yung friction na may affection?
Ano ba?
Hilod.
May
sabi mo nga himas.
Himas.
Kiss-kiss na may lambing.
Anong parte ang hihimas?
Haplos na may lambing.
Ah, haplos.
Anong bagay?
Para lumabas ako. Teka muna.
Nahirapan
ko.
Oo.
Siyempre, yung tinisip ko yung ano, yung hindi masyadong bastos. Pero may konting konsepto ng, kunwari, medyo cerebral, di ba? Pero, siyempre, di ba, may expectation na rin sa akin, feeling ko eh. So, I think yung ano lang, siguro yung likod. Di ba? Yun yung genie. Yung likod, yung pag, ano, yung likod ko, di ba? Yung,
Yun yung himas.
Himasin. Tapos, kasi feeling ko, pagka ganun, di ba, sabi ko nga, yung, gentle naman kasi ako. So parang feeling ko yung true version of me. Pagka ba, nagagalit ako, tapos may hihimo sa likod ko, parang feeling ko, mabalik yung real version of me. Oh, masaya ka na doon. Tapos bulong ko sa'yo, mamaya ako ano talaga.
Ayan.
Kung curious ka.
Diyan nagtatapos ang ating wish, when you wish upon a star segment. Punta na tayo sa next katropak na pak. Pero yan ang ating babalikan mamaya.
Hindi pa, marami pa.
Sige nga, katayin mo to.
Walang dahin pa pala.
Katropak na pak.
Hindi ko na alam kung paano ko ito kinanta kanina. Paano nga ito katropakanin ka?
Voice coach, ikaw pala yung ano, mentor ni katropa.
Ito, tanong mo na, katropang Faith, yung una nating question.
Katropang Jane, hindi ako nagtanong nito.
Sige, hindi ko yan
sabi niya.
Saan yung tatanong sa gantihan?
Itanong mo ito. Sino sa mga katropang naging estudyante mo ang iyong favorite? Fishing.
At lahat naman ano kaya naging estudyante ko, no?
At sino ang pinaka nagpasakit ng ulo mo?
Sino ba nag-
bilang estudyante?
Katropa bang nandito? Or
bilang estudyante?
Oo,
yata. Oo. Yung, ano, yung pinaka, ano yung unang tanong?
Favorite.
Wag po. Siyempre, si katropang Shrel.
Ay! Ano?
Ano?
Nag-expect ka ba, katropang Rod?
Sabi ko ni.
Kaya mo yung susunod.
Ah, pinaka nagpala.
Si katropang Shrel kasi, ano tawag nito? Si katropang Shrel kasi yung hindi ko parang sobrang last minute chance to bond. Oh. Like si katropang Jenny, si katropang Anika, tabi-tabi po, hindi naman kami naging close nung estudyante ko sila. Diba? Oo, nung estudyante ko sila. So, yun. Tapos, yung pinaka nagpasakit ng ulo ko, si katropang, actually, alam mo, hindi ko, I don't want to say na ulo, tingin ko puso. Si katropang Rog. Kasi, kasi, nung ginagawa namin yung thesis niya, ang tagal niyang matanggap na yung kakayahan niya, parang yun yung kailangan pa niyang labanan during the time na thesis siya. Parang yung, hindi, kaya mo beyond this, dito na lang, hindi, kaya mo beyond this. So, parang feeling ko, ano, yun. So parang kinailangan, parang siya kanya ako nahirapan na sabihin sa kanya na he is more than this. Yun.
More than words daw. Ito.
Oh, ito, next question natin. Maraming salamat, Katropan Jane.
Siyang tanong pa daw.
Meron pa, may habol pa tayo pa. Ito. Wrap up na natin. Kaya pa to.
Rose Master ka raw.
Kaya pa to. Sino katropa ang tingin mo ay masarap maging teacher? Bakit?
Aha, wait lang. Sino bang masarap maging teacher? Ko? Magiging teacher kung ako ay klase ng estudyante? Feeling ko si... Eh, ngayon kasi... Teka, naku, nahirapan ako. Break muna natin.
Galing ko talaga. O, break muna natin. Balikan natin yan kung sino bang maging, masarap maging teacher. Balikan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na't makinig sa TCUP 6PO2. Tayo na't makinig sa TCUP 6PO2.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo-yo-yo mga katropa! Ang atin pong napapakinggan ay ang roast ni Katropang Jane last year, 2016. At para sa mga nagtataka dyan, naririnig pa natin mga boses na ating katropas, no, from last year. Don't worry po, tomorrow, tune in ulit kayo dahil roast ni Katropang Jane for this year naman. Ayan, Katropang Jane, ready ka na ba? Pero for now, balikan muna natin itong atin pong naging episode ng kanyang birthday roast 2016 dito sa Tropang Rad. Yo!
Yo mga katropa, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Pete.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
Okay, ayun. At tayo nagbabalik sa gisahan dito sa Tropang Radio. At ang ginigisa natin ay si Katropang Jane dahil today ay kanyang
birthday!
Happy! Happy! Ang naiiwan nating katanungan kanina ay sinong katropa ba ang tingin mo ay masarap maging teacher? Bakit?
Binasa ko rin to doon sa kung paano ko nakikita mag-teach yung mga tao. Kung ano yung, siguro in this case, kasi hindi yung masarap maging teacher lang, pero yung the kind of teacher na ano na swak sa akin sa panahon na ito. Kasi, halimbawa, yung nagulat ako, kasi ako sobra akong takot kay katropang Eligia before. Kasi takot na takot ako sa standards niya, takot ako na hindi ko maabot yung mga certain things. O kaya mag-isip sa isang mundo na nag-exist din yung isip niya. Parang feeling ko hindi magsaswak yon. So, pero nung na-experience ko nang maging teacher siya, parang naengganyo naman ako doon sa ganong klaseng perspective. So, sa tropa kasi, I think for most din naman, ay tanging so far sa pagkausap ko ay kontra sa... Gusto kasi yung ngayon siguro sa mundo ko, parang himahanap ako ng matapang kumontra sa akin. So, si Katropang Rog lang ang makontra sa akin, sa totoo lang. Yung marami kasi sa katropas parang, oo, yung parang magbibigay ng ganito na parang, ha, hindi ko siya naisip na ganyan. So, laging, kasi yung marami, ka-align na sila ng isip ko. So, kailangan ko rin sometimes ay yung magpapa-tumbling ng pag-iisip ko.
Ayun. Thank you.
Kung siya ang sasabihin. Kahit siya yung nagpasakit ng ulo.
Kasi ako yung Rose Master.
Bumaliktad yung ano eh.
power.
Okay lang, sigurad kayo mga sinasabi.
Okay, ano ang nangyayari? Ang next question naman, Katropang Jane. What is Katropang Jane brand?
Ah.
Is it any different from the Jane brand?
Oo. Na dati kasi yung brand ko, Love. Tapos gustong-gusto ko patatu yun, yung in Alibata. Ay, bye-bye na Love. Pag-ibig. Tapos, yung pag-ibig, yun pa rin naman yung core. Diba? Pero siya ay, diba, dati kasi ay pag-ibig. Ngayon ay pusong nag-iisip. Diba? So, kasama na yung ano, kasama na yung embodiment nung mind doon sa ano. So kaya yung ano, duality noon is pusong, diba, napag-usapan na namin yun before, pusong nag-iisip, utak na dumadama.
Okay.
Next question naman natin.
Bait ko, no? Hindi ko hinahabaan para maraming matanong, ano?
Next question, Katropang Jane. Bakit ka gagawa ng isang bagay na quote-unquote, very Katropang Jane?
Bakit ako gagawa? Kasi sabi ko nga, hindi naman. Ako yung tipong hindi ako gumagawa ng anything na hindi ko mahal. Diba? So wala ako dun sa aspect ng, ano tawag nito? Hindi ako po pwede talagang hindi gumawa ng something na mahal ko. So kailangan either mahalin ko or matutunan kong mahalin or mahal ko pa. Pag hindi ko na mahal, I stop na talaga. So the only time na gagawin ko ang isang bagay, kahit gustong-gusto siya ng isip ko, eh kung handa na rin yung puso ko.
At dahil dyan, ang susunod nating katanungan ay... What do you think are the katropa's secret birthday wishes for you, katropa?
Naku, anhab. Di mahaba to? Tigi isa?
State one each
yung nakalagay.
State one each.
Demanding yung nagtanong nito.
Sige, sumula natin sa siguro may... Dito sa upuan po namin ay nandito si sa right ko. Yung pinakamalapit sa akin ay si Katropang Faith. Ano ba? Siguro kay Katropang Faith. Ako, ito yung mahirap na mga tanong na dahil binibreak eh. Pero sige, kay Katropang Faith, siguro, feeling ko yung kay Katropang Faith siya kay Katropang Janine, they're of the same, ano, same na, ano, na wish. Yun ay yung siguro faith in myself na nakaangkla sa faith in a higher being. Feeling ko ganoon siya. Kay, pero huling ko si Katropang Shell kahit malapit siya, ha? Kasi siya yung alam na natin kung bakit. So, oo, si kay Katropang Mark, ang feeling ko na kasi kami ni Katropang Mark ngayon lang kami nagkakaroon ng chance maging closer, no? Kaysa dun sa before. So, parang feeling ko yung kung from that distance ang kanyang i-wish lang sa akin ay something muna na parang very personal. Like, sana good health, maayos na, di ba? Ganun yung maayos na ano na family life, maayos na day. Ano? Yung parang meron kang certain things na at distance mo pa kayang i-wish. So, hopefully next year, yung wish na ni Katropang Mark, iba na nga din na level. Si Katropang Anika, feeling ko Katropang Anika ay ano lang, wag na lang ako masyadong pabebe. Parang gano'n.
Wag kang pabebe.
Narinig ko si Katropang Anika sa isip.
Oh, inside my head.
Sabi niya, wag lang ako masyadong pabebe. Kasi kay Katropang Anika, kaya ang ano niya sa sarili niya, mommy ko siya kasi parang feeling ko pag siya, pabebe ako. Yung parang, oh, kasi ganyan-ganyan. Siyang pabebe, ano, kasi pa-cute in essence. Sabi niya, so minsan parang isip niya, ano ba to? Ba't ganito to? Ayan. Di ba, very Anika yun. Si Katropang Rog, and of course, with the very Katropang Rog, I hope you travel more. You'll be happy. You'd meet new people. Di ba? Very. Actually, sa totoo lang, meron ako, hindi, madaya ako doon kasi meron na kasi si Rod sa akin na letter ng kanyang wishes. So, sinama ko lang yun. Oo. Though ang inaano ko nga is that yun yung maririnig mo kay Katropang Rog. Mm-hmm. Pero feeling ko, may iba din naman siyang wish for me. Hindi ka lang sasabihin ko ano yan.
So si Katropang Shrel, I think yung kay Katropang Shrel, for both of us kasi, parang ay ano, kumawangis kami or nagkaroon kami ng different, ng ano, almost at the same time. So parang ang feeling lang namin is that to, ang feeling ko ang magiging wish niya sa akin ay to just be steady in your feet on the current self, but always have the nostalgia of remembering the previous one.
Ayun. Andiyan natin tatapusin ang ating katropak na pop. Punta na tayo sa ating next segment na Time Traveler's Wife.
Time Traveler's Wife.
Ito, kung may babalikan ka sa nakaraan, ano yun at anong gagawin mo doon?
Hindi ko alam kung anong period of time. Like, kung sinasabi sa mga estudyante ko yun na kailan ba yung turning point ng character mo, yung talagang this point. Tapos ako, hindi ko matanggal-tanggal yung isip ko doon sa may certain, hindi ko kasi syempre pwede sabihin yung exact na thing na hindi makakasakit ng ibang tao. Pero may certain point kasi ako of 2 summers ago na I wish that didn't happen. Kasi I take that as the reason why I am myself, I am least trusting today. So, kung sana hindi lang nangyari yun. Or hindi ko na-perceive yung sitwasyon as that. Kung sakaling hindi nangyari yun, baka iba yung version ko ngayon. Now, hindi ko din masabi kung that's a better version. I can only say na it's a different one.
Next question. Kung may dadalhin kang tao mula sa nakaraan sa iyong hinaharap, bakit siya? hindi sasabihin kung sino, bakit lang.
Siya lang? Mm-mm. Kung may dadalhin ako sa hinaharap,
mm-mm, mula sa nakaraan, bakit siya?
Ang hirap nun kasi ano ko eh, hindi ako mahilig bumalik sa nakaraan. So, kumbaga pagbibigyan kasi ako ng chance na ano, na parang ano, parang hindi, kung bibigyan kasi ako ng chance na bumalik, ang itatanong ko lagi sa sarili ko, sorry, hindi ko to parang sasagutin ko siya pero in a skew. Pero kasi kung tatanungin din ako ng mga tao, kung gusto kong, kung kailan ka babalik, ang sasabihin ko sa kanya ay hindi ako babalik. Kasi ano eh, sa totoo lang, wala naman din akong feeling ng ibang-iba yung current ko sa nakaraan pag inisip mo siya. So parang mindset ko, ayoko rin namang bumalik. Mm. Kasi marireview rin mo rin lahat ng nangyari sa buhay mo. Tapos iniisip mo sa sarili mo, eh ayoko na rin naman na sabihin yung, na I don't want to dishonor myself by thinking that I am a poorer version of my previous self. So hindi ko rin alam kung gusto ko ba makita yung dating ako. Eh pag tinignan ko naman yung mga picture ko, parang hindi ko rin naman nakikita na layo din ng diferensya. Diba? Pag tinignan ko, ako nakasituate ako, masaya ako dyan. Pero pag tinignan ko yung picture ko ngayon, ganun din naman. Wala naman akong distinction. So maybe I won't go back to the past. Oh, so wala akong dadalhin doon kasi takot na takot nga balikan yun eh.
Katropang Jane, describe the Philippines in one word.
Akala ko, ito talaga yung nagmani. Sinabi ko na kanina, total may 2 minutes. Sinabi ko na, na yung matanong nyo sa inyo, babalik yung, kumbaga, describe the Philippines in one word. I'd like, parang, medik akong pumunta na parang, oh, for the tourists. Pero, I think, if I will, ikukumpara ko na lang siya sa sarili ko. No? Yung concept of trust, yung Pilipinas, mahilig din siyang tumray, magtiwala kasi gusto niya ng something better. Pero minsan, yung nangangako sa kanya, hindi niya kayang panindigan yun. So, but I believe that the Filipino is always hopeful. Kaya, it deserves someone that can really keep its promises.
Ayun.
Ay, hindi ko po yun, ano, statement tungkol sa politics. Parang dahil din sa buhay ko. Oh, sa buhay ko. Parang, you know, yun.
Eto. For our last question sa ating time traveler's wife.
What is your London, ha? Yan ba yan? Sige na.
Okay, bibitinin natin to. Ito ang tanong mo. Kung kailangan mo nang lumipat ng bahay, describe your new house.
Okay, ano ba to?
ano muna?
Bibitin muna natin. Yan ang sasagutin mo pag nakalipat ka. Yan po ang ating sasagutin. Pag sasagutin pala segment ni Katropang Jane mamaya sa ating pagbabalik. Dito lang yan sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa PCUP 6.0. Tayo na at makinig sa PCUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa PCUP 6.0. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th Theater Season ang dulaang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging controversial na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulaang UP Official Facebook page. Ito ay hatin sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pa tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Aga.
Ako si Katropang Jane. Akala ko lusot ako.
Pagkakarinig ko kay Tropang Ani, kakatropang Aga.
Pogi. Idol naman niya yun.
Sagutin natin yung... sagutin natin. Sasagutin na ni Katropang Jane yung naiwan natin katanungan kanina.
Kalimutan kong isipin.
Kung kailangan mo nang lumipat ng bahay, describe your new house.
Okay. Ano kasi ako, may liyo sa loft style. So I think also because yun of flow, 'di ba? At saka pag loft yung style ka, ang dami mong kakalatan. makalat kasi ako eh. Pero ano, gusto ko kasi yung flow, yung malaki yung space. Tsaka ayoko nung concept of masyadong maraming divisions. So pwede kasi, 'di ba? Gusto ko kasi yung konsepto na creatively mo pwedeng i-create yung divisions na yun. So I think loft yung definitely yung bedroom.
Mag-follow up ako doon, Katropang Jane. Kasi diba si Katropang Jane, mahilig siya mag-travel, tapos wala siyang iisang tinutulugan na tinutuluyan. What is your concept naman of home? Diba? And where or what is your home? Metaphorical man yan o geographic?
Yung relasyon ko kasi sa UP, lagi yan sinasabi ng ano, sabi ng sister ko din dati. Eh, kasi yung ano mo, yung relasyon mo sa UP, para mo yung ano eh, para mo siyang lover. So, kasi siya yung pinakamatagal kong relasyon, 'di ba? Siya yung pinaka tangible as well as abstract na relationship ko kasi lalakad ako sa UP and all that. Tapos laging, para rin our relationships, yung pagkakumpante ka kasi, hindi mo naman kailangan ikutin na ikutin yung UP para mahalin siya. Mm-hmm. Diba? Parang kahit na nakaupo ka lang sa kwarto mo, nararamdaman mo siya. So I think, I hate to say na, yung, hindi ko naman sasabi yung pamilya ko ay hindi ko home. Pero since nakaikot na rin yung identity ko, maraming friends ko sa UP, yung mga estudyante ko sa UP, may kumbaga yung colleagues ko nasa UP. Nung nasa NTU ako, hinahanap ko yung mga elemento ng UP doon. Meron ako nung parang sunken garden na iniikutan ko araw-araw. Dahil ina-associate ko pa rin.
Kinabala ko sa elemento.
Wala naman. Ina-associate ko yung maraming bagay dun sa UP. So I think I think that will be the hardest one to leave. So 5 days a week nasa UP ako. Dalawang araw na ako nasa bahay ko. 'Di ba? At saka alam to ng marami, ang uwi ko naman tulog lang. 'Di ba? So gising sa umaga, alas 5:30 pa lang umiikot na ako ng UP kasi nag-walk kami sa umaga. Tapos alas madilim na tsaka pa lang umuwi. So I think UP will always be home.
All right. And that's our time traveler's
wife
segment.
Thank you po. Ay, nakala ko tapos na.
Ito na, last segment natin ng Love Actually. Love Actually.
Merong OBB version.
Tanong ni Kinzy Tandingan, mahal mo o mahal ka?
Bakit may
puntas kay Casey.
Ang iibigin.
Sa totoo lang, ganito siya. Yung ano niya, yung dapat, yung rational dapat, dapat siya may mahal sa'yo. Ang problema, hindi ko ma-assure ang sarili ko that I can stay with someone na mahal ako. Pero I will definitely stay with someone na mahal ko. So I think dun ko pipiliin ko yung mahal ko.
Yes.
Sige.
Sige, push natin.
Sino pang mga kanta?
Alam ko kung ano yung
next kanta. Hindi ko kailangan kung sinong kumanta nito eh. Gaano kadalas ang minsan?
Yun yung irony sa akin, madalas. Madalas ang minsan. Parang alam mo yung moments ko, lagi siyang constant. Pero yung deciphering of the moment, kung what do these constants mean, dun siya nagkakaroon ng difficulty. Kasi minsan, there's one big thing, tapos ikot na yung buhay mo. Ito yung small things pa rin siya. Parang small things, constant naman nangyayari. Kaya din siguro mas difficult i-find yung actual meaning.
Ito next. Kailan ka huling umiyak at anong dahilan?
Nung Holy Week, ako huling umiyak. Kasi nung Good Friday, so nag-fast ako nung Good Friday. Kasi prior to the Good Friday, parang very, very low ang aking things, whatever low means. Marami akong questions na parang feeling ko I don't get answers. And then tinay ko talaga yung Holy Week as a chance to meditate. So talagang niliteral ko talaga meditation, fasting, and then prayer. So yun, tapos nung end of the day, parang doon ako talaga as in umiya. Kasi parang yung feeling, yung kapag may sense ka kasi of loss, or yung sense mo of parang ayaw, parang iniisip ko, gusto ko pa ba to as my day-to-day life?
Mm-hmm.
Pag tinanong, simulan mo nang tanongin yan, parang nagko-question ka na dun sa whatever is, di ba, happening in your life. So, yun. Tinding iyakan yun.
Mm-hmm. Ito ako, tropang Jane, hindi ko alam siya paano kantahin, pero hanggang kailan ang pag-ibig? May forever ba?
hanggang
kailan ang pag-ibig? Ang pag-ibig, kasi siguro yung sinasabi nila na walang forever. Okay. Yung walang forever naman kasi, wag mo din isipin na yung forever ay isang source lang of foreverness. Naniniwala ako na yung pag-ibig as a concept, as your ability to love and be loved, kahit iba yan, multiple people, will always be forever. So, ikaw lang naman magsasabing, oh, eto na yung aking endgame. So, kahit hindi isang tao yung naging cause ng love mo, hindi ko na masasabing hindi naman naging, kahit sampu yan na magkakasunod, sampung magkakasabay, or whatever, yung love yan ay love. So, kung pag-ibig mo siya, tinuturing, forever siya.
Next question, Katropang Jane. Define puso.
Puso. Alam mo yung puso, yun yung irony, no? Siya magpapaikot ng mundo mo, pero siya rin na magiging cause ng kamatayan mo. So, very simple. Pag dinesisyonan na niyang huwag tumibok, siya yung siya yung magdadala ng lahat ng kailangan mo. Pero siya rin ang magiging, pag sinabi na niyang tapos na, kahit na ano pang hindi ka pa ready, kahit lahat ng organs mo ay okay, kahit ang skin mo ay sobrang bata pa, sasabi ng puso mo, this is it. Okay, tapos na rin siya.
Ito masakit to. Bakit ba nauulit yung mga masasakit na bagay na nangyayari sa buhay natin?
Hugot na hugot!
Ay, ewan ko, mga katropas. Kaya sumagot dyan.
Happy birthday! Happy!
Hindi ako ang tanong yan.
Meron nakakatawa.
Magagantihan ka.
Patay.
Meron akong tanong para dyan. Bakit nauulit? Kasi hindi ka naman, ikaw din naman kasi yun. Diba? Parang kung, ikaw yung taong repetitive ba ang life? Oo, gigising ka sa umaga, matutulog ka sa gabi, kakain ka 3 times a day, mabusog ka, magugutom. Ang ikaw, kung ikaw ba, bakit mauulit-ulit? Kasi maaaring pare-pareho naman yung nagiging cause ng failures mo, paghahanap sa maling mga lugar, o kaya pag-expect ng something more. Lagi na, ito pa rin naman yung ikaw. So unless din may shift ka around sa buhay mo at nagkaroon ka ng paradigm shifting, that's the only time na magsistop din mangyari yun. Kung ikaw kasi, sabi mo, ganun ka kasing klase, actually, marami ako natutunan eh. For example, dati, may isa ganito, nasasaktan na ako, tapos natutunan ko rin na wag na masaktan sa mga ganun, na-overcome ko na rin, di ba? Merong mga hindi naman ikaw masasaktan. So, yung mga maliliit na bagay dati, pero yung as a whole, malalaking bagay. Pag lumindol, hindi, pag lumindol, hindi mo naman pwedeng, ang laki-laki nun eh, it's bigger than you. So, hindi mo masasabing, ay, nabago ko na yung buhay ko, ay, lumindol, ay, okay. May mga, di ba? Yun ay reaction mo na lang sa lindol. Di ba? So, parang feeling ko, there will always be something that will happen that you cannot control. Eh, ako parang control freak ako, di ba? So, parang minsan, isip ko na lang, hindi ko na makokontrol yan, baala na nga. Ganun.
Next question natin. Nasaan ang Fountain of Youth?
Ay, nasaan ang Fountain? Nasa, hindi, sasabi ko po yung brand. Nay, ano yun? Ang Fountain of Youth is that, hindi, ay nasa sayo din, di ba? Kung ang iniisip mo ay, ano, kasi ano yun eh, struck, feeling ko naman yung youth, one age siya, pero isa rin siyang di ba? Construct din kasi yung concept of youth. Na, ay nako, hindi ka na 18. Ay nako, ganito. May mga 70 years old, isip bata. May mga 7 years old, isip matanda. So yung youth, paano mo ba ina-associate yung meaning sa youth? Ito ba ay yung vibrancy, yung sense of hope, your ability to still hope and dream? Kung nandun, nasa sayo talaga yun. Saan mo siya i-create? Wala naman siya sa itsura mo eh. Sana nagmamanifest sa itsura mo. Pero naniniwala kasi ako na pagka sa loob mo, matanda ka na. Yung matandang ano na, ay wala nang joy. Eh, susunod na yan. Oh, susunod na yung face mo. Kahit na gano'n pa karaming eye cream ang nilagay mo.
Ayan. And for our last. Ano last, to? Mabilisan last, na to. Fast talk.
Sige.
Sinong katropa ang naiisip mo sa pabanggitin ko? Tapos magbanggit ka na pangalan.
Talagang ikaw ah, katropa ka siya.
Sinong katropa ang naiisip mo sa ganda?
Ay, ganda. Katropang Shrel.
Talino.
Katropang Janine.
Simple.
Katropang Faith.
Magulo.
Katropang Roach.
Nakakatawa.
Katropang Annika.
Sinong katropang hindi? Hindi matakaw.
Wala.
Ah, sa... Oh, wait. Si katropang Faith na yata yung hindi matakaw.
Hindi masipag.
Hindi masipag! Aray ko!
Hindi ba? Wala po bulit.
Wala! Wala!
Wala!
Wala! Wala! Wala!
Hindi antukin!
Hindi antukin?
Oh my Siyempre, gosh, hindi ako yan.
Ay, hindi eh. Teka, hindi laging gising? Wala pa akong experience. Ay, sikat. Tropang Shrel na siguro.
Okay. Hindi cute.
Hindi cute. Sige, Tropang Shrel kasi nga ganda eh. Ayaw.
Hindi laging gutom.
Hindi laging gutom. Si Katropang Mark siguro. Hindi ko kasi siya nakikita kumakain lagi.
Ito, sinong katropang naalala mo sa mga kulay na ito? Asul.
Asul.
Blue.
Si Katropang Ash. Si Katropang Anika.
Berde, green.
Ay, ikaw!
Dilaw.
Dilaw, yellow. Si katropang Faith.
Itim.
Si katropang Janine.
Gray.
Katropang Mark.
Kung ang buhay ng mga katropa ay magiging pelikula, sinong katropang bida sa mga pelikulang ito? Batman versus Superman.
Ay, si katropang Janine, si katropang Anika.
Patayin sa sindak si Barbara.
Patayin sa sindak si ano?
Barbara.
Si katropang Anika.
Patayin sa sindak si katropang Anika. Panday.
Panday. Si katropang Mark.
One more chance.
Si katropang Rod Show.
She's dating a gangster.
Saan na lang natira?
Si katropang Shrel.
Alam mo na yung future mo!
Ayan na. Thank you so much. At happy, happy birthday, Katropang Jean.
Thank you, ma.
Wish you all the best.
Travel more.
Better
meet
health.
Meet your people.
Ayan, sana po ay nag-enjoy kayo sa aming Rose at sana
pwede ba ako mag-final?
Go, final message.
Kung ma-OT po ka tropang Jerry, pasensya na po. Pero ano, mag-final.
Birthday naman.
Birthday ko naman, oo. No. Oh, final say lang. Yung the questions are, thank you for the questions na hindi yan siya masyadong, hindi ko to, not to say na negative siya, na hindi siya yung masyadong, ang intention may sobrang maging introspective at talagang kaya in essence hindi nagpadama ng masyadong malalim, parang ganon, so parang naging careful din, pero yung ano, yung so naging mas fun siya over ano, over I've never parang had except yata pagkakatropang Roche yata, talagang ganon yata ang roast sa kanya, since dalawang beses na po ako na roast ni katropang Roche, parang bawat na edit po yata lahat ng mga parang paiiyakin ka ganyan. Anyway, so mga katropa, so yung majority of the katropas, I think maganda yung the way we look at tropa ngayong panahon na to. There's maturity, but there's also hope. Yung kasi hope in the way na kasi parang may mga bata pa, bagong pasok, bagong ano, and bagong contributions. And iniisip kasi natin in the next few months ay mag-change ulit yung dynamics natin as tropang radyo. Iniisip, hindi naman na sinasabi. May mga tatanggalin na rin. Ganyan. O kaya may mga i-move up. Ibig sabihin ay ano na, diba, pagka lahat ay graduate na. Anyway, I think yung dynamics that are, yung the tropa now is always up to the challenge kahit na deep inside may insecurities at may always may sense na kaya ko ba to. Pero he never naman nagsabing, ay wag na lang. Of course, it's always a learning process for all of us, including ourselves, na kami ni Katropang Shrel. So I think every roast has that as well. Eh. Yung feeling mo, may natututunan ka ba? Na-level up po ba yung sarili mo from last year? At every roast that you are in Katropang Radyo, naisip mo, how precious that you always have that chance. That means you are in a collective of people who have some knowledge of you, who want to know you a little better, and who will always respect your opinion. So I think, so it's my sixth roast this year, kasi 6 years na yung Tropang Radyo.
Yeah.
Uh-uh. So seventh na. 6 years yung Tropa this year. Six wala nga.
Wala bang roast ng 2010?
Nung 2010? Ay, oo. 2011. Oh, yata. So, soon 7 months, grabe. Dami ko nang issue sa buhay. 'Yon. So, I think 'yun lang. Yun lang siguro yung what I am. Parang saya ako naman. Naka 7 roasts na ako. 7 groups of people wanting to know you better. 7 groups of people who have something to ask because they still care. Parang ganon. Or they care a lot. So, and I'm very, very touched that everybody's here today. Thank you.
Yay!
Happy!
Kain na Kain na. Inom na tayo, Jo.
maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Mga katropas, maraming salamat sa ating mga katropa ngayon. Happy birthday ulit, katropang Jane. At ang tropang
thank
radio ko ay...
Katropang Roche, thank you for being my roast master.
Yes, of course. Thank you. Love.
Nakailan ka ba?
Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Thank you. Happy birthday. Thank you.
Happy.
Thank you sa lahat.